17 je sati. Rusija šalje nuklearno oružje savezničkoj Bjelorusiji. Još uvijek se nagađa je li ukrajinska protuofenziva počela. Nakon više od 5 tjedana djeca nestala prilikom pada zrakoplova pronađena živa. U Beogradu održan još jedan veliki prosvjed Srbija protiv nasilja. Dino Prižmić, pobjednik juniorskog Roland Garrosa. Večeras veliko finale Lige prvaka City protiv Intera.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Dora Sesar, dobar dan. Od ukrajinske strane nema službene potvrde da su krenuli s protuofenzivom. Ukrajinski predsjednik rekao je da se odvijaju protuofenzivne i obrambene akcije, ali nije otkrio u kojoj su fazi. Ipak, ruski predsjednik je uvjeren da je protuofenziva već u tijeku. Istovremeno, Putin najavljuje slanje nuklearnog oružja u Bjelorusiju.
Ruski predsjednik Vladimir Vladimirović Putin je takozvanu specijalnu vojnu operaciju komentirao s Euroazijske ekonomske konferencije u Sočiju. Kaže da ukrajinski protunapad traje već danima. Zanimljivo je pritom primijetiti kako je Putin tijekom izjave dosta zastajkivao u govoru i lutao pogledom kao da je tražio prave riječi ili pak bio nesiguran u tvrdnje koje iznosi.
Ukrajinska prvo, drugo.
Ukrajinske trupe ni u jednom sektoru nisu postigle svoje ciljeve, to je apsolutno očito. 5 dana trajale su intenzivne borbe. Recimo, zadnja 2 dana vodile su se intenzivne borbe, a neprijatelj ni u jednom sektoru nije postigao uspjeh.
Protivnik uspjeha nije imao.
Dokaz da je protuofenziva počela, Putin vidi u, kako je rekao, ukrajinskom korištenju strateških rezervi vojske. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski bez potvrde o protuofenzivi ističe da je situacija na prvoj crti bojišnice njihov glavni fokus.
Usmjeravamo pažnju na sve pravce gdje je potrebno naše djelovanje, gdje neprijatelj može doživjeti određene poraze. Naše obrambene akcije, aktivne akcije, naši dobici na pravim crtama. Detaljno smo na sastanku stožera vrhovnog zapovjednika razgovarali o opskrbi i distribuciji streljiva, jačanju našeg topništva i protuzračnoj obrani.
Noćni napad dronovima na Odesu Ukrajinci su, kažu, uspjeli odbiti, nažalost ne bez žrtava. Izvješća s terena govore da su najmanje 3 osobe poginule, a 10 ih je ozlijeđeno kada su krhotine dronova pogodile jednu stambenu zgradu u kojoj je zatim buknuo požar. Iz Bijele kuće pa kažu kako je Rusija pojačala suradnju s Iranom koji je dostavio 100 napadačkih dronova. Čini se da se rusko-iransko vojno partnerstvo produbljuje, rekao je glasnogovornik Bijele kuće John Kirby. Izrazio je i zabrinutost zbog indicija da Rusija surađuje s Iranom kako bi u Rusiji proizvodila iranske dronove. Kao potvrdu tih tvrdnji navodi satelitske snimke koje pokazuju planiranu lokaciju proizvodnog pogona. Dok se o detaljima ruske suradnje s Iranom još nagađa, ona s Bjelorusijom je više nego jasna. Putin je rekao da bi pripreme za prebacivanje nuklearnog naoružanja trebale biti gotove do 8. srpnja, nakon čega će krenuti njihovo premještanje u Bjelorusiju. Ruska državna novinska agencija TASS piše da će Moskva u Bjelorusiju poslati projektile Iskander na koje se mogu postaviti nuklearne bojeve glave. Što se tiče istrage eksplozije kojom je u rujnu prošle godine sabotiran plinovod Sjeverni tok, sumnja se da je baza operacije bila u Poljskoj. Wall Street Journal piše kako njemački istražitelji provjeravaju dokaze koji navodno ukazuju na to. Agresija na Ukrajinu Moskvi nije ostavila puno saveznika, pa one koje imaju nastoje maksimalno iskoristiti. Načelnik ruskog vojnog stožera Valeri Gerasimov i njegov kineski kolega Lu Zhenli razgovarali su o suradnji putem videopoziva. Ruski predsjednik Vladimir Putin i kineski čelnik Xi Jinping potvrdili su da je suradnja dviju zemalja na visokoj razini, kazao je Gerasimov iznoseći pritom i za Ruse tipično viđenje aktualne situacije u svijetu.
Koordinacija Rusije i Kine u međunarodnoj areni ima stabilizirajući učinak na stanje u svijetu.
Dodajmo za kraj kako će nebo iznad Njemačke od ponedjeljka biti poligon za zračne vježbe NATO saveza, najveće u povijesti. U vježbe će biti uključeno 25 zemalja s oko 250 borbenih zrakoplova, a trajat će do 23. lipnja. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Na 30. obljetnici obrane Velog Vrha, najveće pješačke bitke Domovinskog rata, sudjelovao je predsjednik Republike Zoran Milanović. Još se jednom osvrnuo na korištenje pozdrava za dom spremni i slava Ukrajini, za koje kaže kako imaju istu povijest. Nije zaboravio pritom da je prošloga tjedna za vrijeme njegovog govora u Zagrebačkoj gradskoj skupštini netko viknuo slava Ukrajini.
Šta fali recimo u Hrvatskoj pozdravu domovini vjerni? Meni je to najljepši pozdrav. Imaš 10 varijacija koje mogu biti jasne i da ne štete Hrvatskoj. Ako već ne misliš i ne dijeliš mišljenje sa mnom da su one u biti pogrešne. Ali ajmo se praviti da gledamo interes zemlje. Dakle, ne se blamirat, ne si radi štetu. Prema tome, kad mi neko dođe u skupštinu grada, na dodjelu gradskih nagrada godišnjih u Zagrebu, i iz čista mira zloupotrijebi gostoprimstvo domaćina i moju nazočnost tamo u Hrvatskoj i urla Sieg Heil za dom spremni ili slavu Ukrajini, to je isto. I onda ja to moram, ajmo reći, osuditi.
Milanović je rekao kako iza grafita kojima ga se uspoređuje s Putinom stoje vandali koji uništavaju privatnu i javnu imovinu, a da to sigurno nisu Ukrajinci, već možda HDZ-ovci.
Nisam ja Putina zvao u Zagreb krajem prvog mjeseca 22. godine, nego Grlić Radman. Dakle, zvao čovjeka u moje ime. 17. siječnja 2022. Čovjek je valjda, ne znam, krivo se ukrcao na tramvaj, umjesto da izađe na Črnomercu, otišao do Moskve i tamo pozvao Putina preko Lavrova da posjeti Hrvatsku. Mislim, ruski tenkovi su već bili zagrijani na 70 stupnjeva. Nisam to ja radio.
Media servis Vijesti plus.
40 dana nakon što im se srušio zrakoplov kojim su putovali, četvero djece pronađeno je živo u gustoj džungli na jugu Kolumbije. Četvero braće i sestara u dobi od 13, 9 i 4 godine te beba od 11 mjeseci preživjeli su više od 5 tjedana nakon pada zrakoplova. U malom zrakoplovu su osim djece bili njihova majka, pilot i kopilot koji nisu preživjeli. Nakon što su nađeni ostaci zrakoplova, tijela odraslih su identificirana, a za djecom se tragalo. Djeca su nakon pada zrakoplova bila prepuštena sama sebi te su lutali džunglom u potrazi za pomoći. Još uvijek se istražuje kako su preživjeli dok cijela zemlja slavi njihov pronalazak. O čudesnom preživljavanju djece oglasio se kolumbijski predsjednik Gustavo Petro.
Bili su potpuno sami. Oni su primjer preživljavanja koji će ući u povijest. To su djeca mira i djeca Kolumbije.
Media servis Vijesti plus.
Na političkoj sceni SAD-a oči su opet uprte u bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Suočen je s još jednom optužnicom. Sumnjiči ga se da je nakon odlaska iz Bijele kuće 2021. nezakonito zadržao povjerljive dokumente kao i za pokušaj opstrukcije pravosuđa. Dokumenti su prema optužnici sadržavali američke vojne tajne poput primjerice onih o nuklearnom programu i informacije o potencijalnim ranjivostima zemlje. Trump tvrdi da je nevin i da se radi o uroti aktualne vlasti. Predsjednik Joe Biden to demantira.
Nisam nikada, niti jedan jedini put sugerirao Ministarstvu pravosuđa što bi trebalo ili ne bi trebalo učiniti oko podizanja ili ne podizanja optužnice. Iskren sam.
Voditelj istrage protiv Trumpa, specijalni tužitelj Jake Smith, rekao je kako se optužnica odnosi na kršenje zakona o nacionalnoj sigurnosti, sudjelovanje u zavjeri i ometanje pravde.
Ovu optužnicu izglasala je velika porota građana Južnog okruga Floride i pozivam sve da je pročitaju u cijelosti kako bi shvatili opseg i težinu zločina za kojega se tereti. Vrlo mi je važno napomenuti kako se optuženici u ovom slučaju moraju smatrati nevinima dok se izvan razumne sumnje na sudu ne dokaže njihova krivnja. S tim ciljem moj ured će tražiti brzo suđenje u skladu s javnim interesom i pravima optuženih.
Iako je stao uz njega, Trumpov stranački kolega, republikanac i bivši potpredsjednik Mike Pence poručuje, nitko nije iznad zakona.
Nadao sam se da će Ministarstvo pravosuđa riješiti ovaj problem bez podizanja optužnice. Duboko sam zabrinut što vidim da se ova optužnica pomiče. Ovo nije samo tužan, nego i zabrinjavajući dan za milijune Amerikanaca.
Više detalja oko optužnice trebalo bi se saznati u utorak, kada bi se Trump trebao pojaviti na sudu u Majamiju.
Media servis Vijesti plus.
Ostanimo na vijestima iz svijeta. Kanada se i dalje bori s velikim šumskim požarima koji su zahvatili jugoistočni dio zemlje i sjeveroistočni dio SAD-a, a sada se šire prema New Yorku i Washingtonu. Vatra je do sada progutala 460 tisuća hektara kanadskih šuma, što je 110 tisuća hektara više nego 1991. kada je u Kanadi zabilježen požar sličnih razmjera. Evakuirani su deseci tisuća ljudi, a zdravlje na desetke milijuna ljudi je ugroženo. Škole su otkazale vanjske aktivnosti, dok su zračne luke obustavile letove. U New Yorku je neviđeno loša kvaliteta zraka, a onečišćenje je povećano i u središnjim i južnim državama. Na terenu je više od 670 vatrogasaca koji imaju kapacitete za gašenje tek 40 požara nasuprot aktualnih 149. Kanadskim vatrogascima trebala bi stići pomoć iz Francuske. Ono što predviđa Nacionalna meteorološka služba su ekstremne vrućine. Ističu kako će najteže pogođen biti jug SAD-a, gdje se očekuju temperature od 32 do 38 stupnjeva Celzijusa.
Media servis Vijesti plus.
U Beogradu je održan još jedan masovan protuvladin prosvjed Srbija protiv nasilja. Šesti je to prosvjed u posljednjih mjesec dana, a na ulicama su se okupili deseci tisuća ljudi potaknuti dvijema tragedijama u kojima je živote u masovnim pokoljima izgubilo 18 učenika i mladih. Okupljeni su transparentima predsjedniku Aleksandru Vučiću i čelniku sigurnosne agencije Aleksandru Vulinu poručili da odu, a u zrak su pustili balone na kojima je pisalo Restart sistema. Prosvjednik Hadži Nenad Maričić.
Nakon dve tragedije čekali smo strpljivo da se ispune naši zahtjevi i šetali nedeljama. Danas hoću da vas pozovem da nikada ne smemo da zaboravimo šta nas je ovdje okupilo.
Novi prosvjed u srbijanskoj metropoli zakazan je za sljedeći tjedan. Podsjetimo, zbog brojnih pritisaka, srbijanska premijerka Ana Brnabić ponudila je ostavku, a Vučić najavio prijevremene izbore. A na prijevremene izbore sutra će izaći birači Crne Gore. Pitanje je hoće li nova vlada provesti očekivane reforme i približiti Crnu Goru Europskoj uniji. Prema provedenim anketama, čak 29% birača podržat će pokret Europa Sad, koji se zalaže za bliže veze Crne Gore i Srbije. Stranka je to i nedavno izabranog predsjednika Jakova Milatovića. Do sad vladajuća stranka Demokratska partija socijalista prema predizbornim anketama na drugom je mjestu s 24% potpore, a slijedi Demokratski front s 13% potpore.
Intervju Media servisa.
Vrijeme interneta i neprovjerenih informacija već je godinama s nama. Moderne tehnologije ipak nužno ne znače i povjerenje, a najbolji primjer toga je radio. Desetljećima i desetljećima je tu, no i dalje je mediji kojemu najviše vjerujemo. Više detalja o ovoj temi, ali i kraju rata u Ukrajini, upitali smo naše sugovornike u studiju Media servisa.
Radio je medij kojemu se najviše vjeruje. Zaključak je to međunarodne konferencije koja se u organizaciji Hrvatskog radijskog foruma održala u Zagrebu ovog tjedna. Tim smo povodom u našem studiju ugostili predsjednika Udruženja europskih radija Stefana Millera, te ga upitali zašto mu slušatelji toliko vjeruju.
It's the people's choice.
Tako su ljudi izabrali. Mislim da se radi o tome da je radio živi medij. Mi smo tu u eteru cijelo vrijeme, nemamo nužno vremensko ograničenje kada trebamo izaći s vijestima, imamo vremena provjeriti vijesti. Ako iz nekog razloga nešto nije u redu s vijestima, možete to ispraviti odmah uživo i ne ostaje zauvijek na internetu ili u nekoj objavi.
Obradili smo i druge važne teme. O ratu na istoku Europe slušamo već 15 mjeseci, a vanjsko-politički analitičar Branimir Vidmarović poručio je da se rat može okončati jedino dogovorom Rusije i SAD-a.
To se definitivno ne sviđa, naravno, europskom političkom establishmentu, to se ne sviđa pravobraniteljima, to se ne sviđa cjelokupnoj javnosti. Ja znamo da većina Europljana navija za Ukrajinu i podržava Ukrajinu, zato što to zvuči dosta cinično i to zvuči kao da Ukrajina ne sudjeluje u procesu, kao da Europa ne sudjeluje u procesu, ali to je jednostavno tako.
Vremena u kojima živimo nisu laka. Svjesni smo toga svakoga dana, a u Hrvatskoj je premijerno održan prvi kongres medicine životnog stila. Tim povodom ugostili smo prvu međunarodno certificiranu liječnicu nove grane medicine, Aneru Lazić, koja je ujedno i predsjednica Udruge medicine životnog stila. Otkrila nam je da zajedno, malim koracima, možemo napraviti puno.
Svako od nas je pozvan da napravi jednu malu promjenu životnih navika i utječe sa svojom zdravom promjenom, svojim primjerom na svog člana obitelji ili na člana svoje zajednice ili u ordinaciji ili na radnom mjestu. Kuda su moguća kada napravite promjenu životnih navika, koliko se onda zarola promjena?
Promjenama se nada i koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, ove će godine proslaviti 50. obljetnicu rada. Ciklus Lisinski subotom je u tijeku, a ljubitelje klasične glazbe u ovoj sezoni čeka bogat glazbeni program. Na daske Vatroslava Lisinskog ove će sezone ponovno stati neke od najvećih zvijezda klasične glazbe današnjice, a problem stvara dotrajala oprema u zgradi. Sve snage usmjerene su na to da se što prije ispune uvjeti za obnovu, napominje VD ravnatelja dvorane Vatroslava Lisinskog Kristina Bugojević-Flegar.
Dvorana već godinama zapravo vapi za boljim održavanjem i većom brigom za zgradu, a ne samo za ono što smo mi zapravo najviše radili. Prekrasan program pružali našim posjetiteljima, ali zgrada je nažalost patila i njena oprema.
A za kraj laganije teme. Udruga Pragma već 10 godina provodi godišnju nagradu za novinarske radove koji promiču vrijednosti obrazovanja. Nagradom podržavaju rad novinara na tom području. O toj tematici, ali i važnosti medijskog obrazovanja, razgovarali smo s predsjednikom udruge Nedjeljkom Markovićem.
Svake godine potičemo novinare, neka nam se jave sa svojim radovima, neka budu otvoreni na kritiku. Mi znamo da svi imamo problema kada primamo kritike od drugih, bilo da je riječ od prijatelja, obitelji, kolega, šefova, ali ako tu kritiku doista prihvatimo na način da ćemo mijenjati određeno ponašanje ili stavove, onda nam i ovakva nagrada može biti poticaj možda za sustavnije praćenje obrazovanja, za izvještavanje ne samo o problemima u obrazovanju, jer smo često fokusirani na afere, na ono što je negativno, loše u našem obrazovnom sustavu.
Za više detalja možete posjetiti stranicu Medija servisa i zapratiti nas na našim društvenim mrežama. Za Medija servis, Sven Tubak.
Sport.
Sjajna vijest stiže nam iz Pariza. Dino Prižmić pobjednik je juniorskog dijela Roland Garrosa. 17-godišnji Splićanin u finalu je sladao Bolivica Juana Carlosa Anjela s uvjerljivih 6-1 i 6-4. Finalni ogled trajao je sat i 24 minute igre. Treba naglasiti da je do titule pobjednika u 6 mečeva izgubio svega jedan set. Prije Prižmića naslove na Grand Slam turnirima osvajali su Marin Čilić, Borna Ćorić i Mili Poljičak. Hrvatska ima priliku doći i do seniorskog naslova. Ivan Dodig u ovim trenucima igra finale parova s Amerikancem Austinom Krajičekom. Protivnici su im Belgijci Žili Fliegen. Ovo je Dodigu i Krajičeku druga godina za redom u finalu Roland Garrosa. Prošle su u samoj završnici izgubili od Salvadorca Revala i Nizozemca Rojera. Sandra Perković dobro je startala u seriji Mitigan Diamantne lige. Naša je bacačica diska u Parizu osvojila drugo mjesto sa svojim najboljim hicem sezone od 65 metara i 18 cm. Slavila je olimpijska pobjednica iz Tokija, Amerikanka Valerie Olman s rekordom mitinga od 69 metara i 4 cm, dok je treća bila Njemica Kristin Pudenc. 15. lipnja na rasporedu je miting u Oslu. Hrvatska reprezentacija čudesno se plasirala u četvrtfinale Soka svjetskog prvenstva u malom nogometu u njemačkom Esenu. Pred prepunim tribinama porazila je domaćina nakon izvođenja penala, te tako ostvarila do sada najveći uspjeh na svjetskim prvenstvima u ovom sportu. U ovim trenucima za polufinale se bori protiv Slovenije. Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za završnicu Lige nacija u kojoj će 14. lipnja igrati protiv domaćina Nizozemske. Mario Pašalić, igrači Atalante za koju igraju Theon Koopmeiners i Martin de Roon, igrači koji će biti na raspolaganju nizozemskom izborniku.
Poznam ih jako dobro, u ovim prethodnim utakmicama su se dosta rotirali, jedan igra, jedan je na klubu pa se zamijene, tako da ne znam ko će igrati od njih dvojice, hoće li igrati možda skupa. Sigurno da jedan i drugi imaju velike kvalitete u reprezentaciji su Nizozemske. Standardni su članovi prvih 11 Atalante.
Priprema za utakmice važna je, a reprezentacija je sada imala više vremena za razliku od svjetskog prvenstva na kojem imaju tek nekoliko dana priprema za sljedeći dvoboj.
Pauza dvije bitne utakmice i više manje to slična situacija kao i priprema za utakmice svjetskog prvenstva, zato što ekipa je već dugo skupa, izbornik je dugi niz godina tu i više manje znamo cijelu situaciju, znamo kad je sastanak je u slično vrijeme, trenici su slični, samo se razlikuje pod koje prezentacije igramo i to je to, mislim da sve znamo što ne činiti.
Stigli smo do vrhunca sezone u europskom klupskom nogometu. Engleski Manchester City pokušat će doći do prvog naslova u Ligi prvaka, a njihov protivnik Inter iz Milana, za koji igra naš Marcelo Brozović, ulovuje na četvrti naslov. Finale se igra na olimpijskom stadionu Atatürk, koji prima 75.000 gledatelja, a početak utakmica je u 21 sat. Denver Nuggetsi povećali su vodstvo u finalnoj seriji košarkaške NBA lige. Nuggetsi su pobijedili Miami Heat na njihovom parketu 108-95 i trenutno vode 3-1 u seriji na 4 pobjede. Serija se sada seli u Denver koji ima priliku, ako pobjedi u noći s ponedjeljka na utorak, postati NBA prvak. Za Media servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Rusija šalje nuklearno oružje savezničkoj Bjelorusiji. Još uvijek se nagađa je li ukrajinska protuofenziva počela.
Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
Uredila i vodila Dora Sesar.